This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ในเรื่องของน้ำมันดีเซลนะครับไม่มีหมดทุกปั๊มเลย
น้ำมันมันไม่พอค่ะเพราะว่าที่บ้านก็มีรถเกี่ยวด้วยแล้ววันหนึ่งมันต้องเติมเยอะอะ
เดือนนี้มาน้ำมันขึ้นก็ไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่
เป็นที่ชัดเจนครับว่าสงครามไม่ได้จบเร็ววิกฤตพลังงานไม่ได้จบเร็วสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราจะชะลอผลกระทบกับประชาชนยังไงให้ได้มากที่สุด
ต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าน้ำมันของเราเนี่ยยังมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับการให้บริการเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือช่วยกันประหยัดช่วยกันหาพลังงานทางเลือกมันก็จะยิ่งทำให้ความมั่นคงทางพลังงานมีระดับสูงเพิ่มขึ้นไปอีก
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้ยังคงดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านนะคะซึ่งเข้าสู่เดือนที่2แล้วประเด็นก็คือว่าตอนนี้เรื่องของพลังงานจะยาวนานต่อเนื่องขนาดไหนสำหรับผลกระทบทั้งราคาและปริมาณถ้าดูแนวโน้มแล้วสงครามยังไม่มีท่าทีจะจบง่ายๆเพราะฉะนั้นเรื่องราคาน่าจะไต่ขึ้นไปมากกว่านี้ที่สำคัญก็คือเรื่องปริมาณก่อนหน้านี้มีการพูดนะคะว่าปริมาณอาจจะไม่เป็นปัญหาเรามีใช้แน่ๆเพียงแต่ราคาจะสูงเกินไปจนกระทั่งเมื่อวานนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานท่านหนึ่งนะคะออกมาระบุว่าเราอาจจะขาดแคลนน้ำมันดีเซลในอีก2เดือนข้างหน้าวันนี้เชิญผู้เชี่ยวชาญท่านนี้มานั่งพูดคุยกันนะคะอยู่ในรายการคุณพานุรัตน์ดำรงไทยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและนวัตกรรมสวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณกันแรกครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสว
ั
สด
ีครับก่อนอื่นเอาตรงนี้ก่อนเลยว่าที่บอกว่าเราอาจจะขาดแคลนดีเซลในอีก2เดือนข้างหน้าตัวเลขนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะ
ก็ตรงๆเลยครับ
ค่ะ
ประเทศไทยใช้น้ำมันดิบ1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเพื่อจะมากลั่นได้อะไรบ้าง1ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นหน่วยลิตรของเนื้อน้ำมันดิบคือ159ล้านเอาคูณ159นะครับ159ล้านลิตรมันจะออกมาเป็นอะไรมันจะออกมาเป็นคร่าวๆมันจะออกมาเป็นดีเซล70เบนซิน35
ค่ะ
ที่เหลือสัก50ก็เป็นอย่างอื่นไปเป็นแก๊สเป็นแนปธาเป็นน้ำมันเจ็ตน้ำมันเตาว่ากันไปนะครับทีนี้เอาแบบตัวเลขง่ายๆเลยนะครับตอนแรกผมอ่ะก็ได้เกียรติรับเชิญไปที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ใช่อินฟูอะไรเราก็แค่เป็นคนที่มีความรู้เพราะว่าทางวิชาการนะครับเพราะว่าทำงานต่างประเทศมานานนะครับก็ได้รับเกียรติแล้วก็ไปนั่งข้างหน้าเลยแล้วก็ทางสำนักก็บอกว่าให้คุณพันธุรัตน์ถามคนแรกเลยนะโอ้โหเป็นเกียรติมากนะครับผมก็ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะถามตัวเลขนี้ตั้งใจว่าท่านรัฐมนตรีครับท่านนายกครับประเทศไทยเนี่ยเราใช้ 50% หรือประมาณ 500,000 บาร์เรลมาจากตะวันออกกลางแล้วถ้า 500,000 บาร์เรลมันหายไปเป็นเดือนเนี่ยเราจะเอาที่ไหนมาเพราะว่า 500,000 บาร์เรลเนี่ยมันถือว่าเป็นเนื้อน้ำมันที่เอามากลั่นดีเซลได้เยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นที่อื่นใสๆเนี่ยมันอาจจะเอามากลั่นดีเซลได้น้อยหน่อยก่อนที่จะปรับสูตรนะครับก็ตั้งใจถามงั้นแล้วก็คำนวณโวลูมมาเรียบร้อยนะครับเขาจะส่งได้เหรอเพราะว่าไอ้ท่าเรือทุกท่าฟูใจร่าไอ้ทะเลแดงก็ดูเหมือนจะมีปัญหานะครับพอดีว่าท่านรัฐมนตรีโชว์ภาพขึ้นมา
เป็นภาพที่เราจะให้ดูไม่ทราบว่าเป็นภาพนี้หรือเปล่าเรื่องสถานการณ์การบริหารอุปทานโรงกลั่นน้ำมันอ่ะให้ดูภาพน
ี้ใช่ครับอย่าเพิ่งเอาคุณภาพแล้วกัน
เอาปริมาณก่อนค
่
ะ
ไอ้ผมก็ถ่ายภาพนี้ออกมาใช่ป่ะถ่ายภาพคล้ายๆอินโฟเนี่ยผมก็ถ่ายภาพเป๊ะออกมาภาพเป๊ะออกมาผมก็นับวันนั้นผมไปก็วันที่ใกล้ๆสิ้นเดือนแล้ว28แล้วผมก็เห็นเมษา2 4 5 6 8 9 13รวมไปแล้ว26นะครับแล้วก็เดือนพฤษภาบวกกันมันก็ประมาณ9ผมก็บวกกันมันก็ต้อง1ล้านคูณจำนวนวัน2เดือนมันก็ต้อง60ล้านบาร์เรลเพื่อจะเอามากลั่นพอกับการใช้ปกติ
ใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดวันละ1ล้าน2เดือนก็ต้อง60ล้านถูกต้องใช่ไหมฮะค่ะ
นั่นแหละผมก็เลยถามผมก็เลยบอกว่าจากการที่ท่านโทรนะครับมันควรจะเป็น60แต่มันนับได้33 มันก็ช็อต
ครึ่งนึง
มันก็ช็อตฟอร์ไป27สิครับผมก็สงสัยผมก็ตกใจนะว่าช็อตฟอร์ไป27เนี่ยแล้วเราพอจะมีแผนการอะไรที่จะลดปริมาณการใช้ดีเซลและเบนซินแต่ผมเอาดีเซลก่อนนะครับ
แต่ก่อนที่จะไปว่าจะใช้ยังไงกับที่เหลือประมาณ30กว่าคือจริงๆมันต้องเป็น60ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่มันเป็นแค่30กว่ามันหายไปไหนคะที่
อันนี้ไอ้นี่คือตัวเลขเราบวกก็รู้ว่ามันหายไป27ใช่ป่ะ
แ
ต่ท่านมีคำตอบนะครับ
ท่านตอบว่ายังไงคะ
ยังฮะเดี๋ยวแป๊บนึงก็คือว่าผมก็ถามว่าเออถ้าผมเห็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่สบายใจแล้วเพราะมันเดือนนี้แล้วน
ะ
กับเดือนหน้าแล้วนะนะครับเห็นตัวเลขยังไม่มาท่านก็ตอบว่าอ๋อที่คุณเห็นน่ะมันเป็นตัวเลขคอนเฟิร์มเดี๋ยวมันมาอีกผมก็ไม่มีโอกาสจะถามท่านไม่อยากจะซักอะไรมากมายคุณนาเดี๋ยวมันจะมาอีกนี่มันเดือนนี้แล้วนะเดี๋ยวไหนคืองี้ไอเดือนนี้คือจริงๆมันก็ไม่ได้ขาดหรอกแต่เราจะเอาคลังสำรองขึ้นมาใช้หรอมันไม่ควรอ่
ะ
ถ้ามันจำเป็นก็ดึงแต่ปัญหาคือ27ล้านบาร์เรลหมายถึง27วันถูกไหมฮะสมมติไม่มีเลยนะ
ใช่ใช่
มันคือ27วันนะครับกล้าเอาออกมาใช้27วันเหรอถ้าหาไม่ได้เอาละแต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวมันก็หามาได้แต่ที่ท่านพูดกับผมเนี่ยคือเดือนนี้กับเดือนหน้าแล้วนะมันยังไม่คอนเฟิร์มอีกเหรอ
คือปกติเขาต้องคอนเฟิร์มล่วงหน้ากี่วันถ้าเกิดซื้อน้ำมันแล้วก็ยืนยันว่าจะส่งอัน
นี้เดือนตามตรงไม่ทราบแต่ว่าความรู้สึกของพวกเราอ่ะมันปกติครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปมันก็ควรจะมีการันตีล่วงหน้าว่ามันน่าจะมาถึงถูกไหมฮะเพราะว่าสัญญาเนี่ยปกติแล้วเราซื้อน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่โทรสั่งพิซซ่าน
ะ
มันไม่โทรสั่งพิซซ่านะบอกว่าคอนเฟิร์มวันนี
้
เดี๋ยวพรุ่งนี้มามันก็ต้องบวกเวลาลงเวลาเรืออะไรถูกป่ะเกรดได้หรือเปล่าหรือว่าแต่ท่านก็ตอบว่าเอาละเดี๋ยวมันก็มานะครับเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านไม่ตอบว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครบ60มั้ยภายใน2เดือนครบ60มั้ยผมก็กังวลใช่ป่ะว่าเราจะต้องดึงคลังน้ำมันสำรองออกมาใช้หรือเปล่าครับก็เลยกังวลว่าอีก2เดือนเนี่ยหรือเราจะต้องเอาน้ำมันสำรองออกมากลั่นใช้
ซึ่งก็เป็นที่มาของการบอกว่าเราอาจจะมีดีเซลไม่พอถ้าเราไม่เอาน้ำมันสำรองออกมาใช
้ใช่ทีนี้สิ่งที่ผมกังวลจริงๆด้วยความเป็นห่วงไม่ได้หาเรื่องโจมตีเลยอยากจะเอาช่วยจริงๆแล้วอยากจะเสนอวิธีการด้วยว่าเอ้ยตอนนี้นะสิ่งที่ประเทศไทยกำลังทำอยู่ลุกแบ็คหมดเลยไล่จับคนตุนไล่จับจ็อบเบอร์นะฮะหาว่าคลังน้ำมันไปไหนผมอ่ะกำลังมอง ahead ผมคุณนะครับผมอ่ะเวลาที่ทำงานปิโตรเลียมนะผมจะอยู่ฝ่ายเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีผมจะมอง ahead เสมอ
ค่ะ
เอาแค่นี้เราก็มอง ahead เสมอว่าอีก2เดือนถ้าเห็นตัวเลขนี้มันไม่แมทกันนะ
ก่อนที่จะไปมองไปข้างหน้าเนี่ยขอกลับไปนิดนึง
ค
ือเลขตัวเลขง่ายๆเลยคือประเทศไทยต้องมีน้ำมันดิบวันละ1ล้านบาร์เรล
เพื่อกลั่นและใช้
เพื่อกลั่นและใช้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขของกระทรวงพลังงานเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าเมษาพฤษภาซึ่งมี60วันแต่ว่าน้ำมันที่เราสัญญาว่าจะได้แน่เนี่ยมีแค่37
อันนี้ในประเทศใช่ไหม
ในประเทศค่
ะ
แล้วมันหายไปเนี่ยทีนี้ประเด็นที่ขอดึงกลับไปตรงนั้นเนี่ยคือ1ไอ้ที่หายไปเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้ใช่มั้ยคะ
ใช่ครับคือคิดอย่างนี้นะจริงๆแล้วผมอยากจะเล่าว่าจริงๆมีหลายคนที่เป็นนักวิเคราะห์ที่ Bloomberg ที่อเมริกาหรือที่อังกฤษเองก็ตามมีท่านนึงออกมาบอกว่า Real Physical Inventory กำลังจะเห็นวันนี้แหละเขาหมายถึงอะไรที่อังกฤษเขารู้เลยสมมุติว่าส่งออกตะวันออกกลางไปหาอังกฤษหมายถึงอะไรครับเมืองไทยก็ตามสงครามมันเกิดประมาณวันที่26-27การปิดนะครับไอตอนเนี้ยของที่เข้ามาเนี่ยมันเข้าเพราะมันออกจากออกมุสมาแล้วแต่ไอของที่ควรจะเข้าไปรับและกำลังจะออกมันจะหายแก็บเป็น1เดือน
มันก็เลยเป็นที่มาว่าของเราเนี่ยจะหายไป20กว่าล้านบาร์เรล
อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันเนี้ยบางทีเราไม่ต้องคิดเราดูตัวเลขนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าจะให้พอไปหาที่อื่นมาหรือเอาออมุสมาก็ตามเติมมันให้เต็ม60อุ่นใจ
ทีนี้ที่คุณพานุวัฒน์ได
้
คุณพานุรัตน์ได้โพสต์ไว้ใน Facebook เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งเพราะว่าเราพูดว่าที่หายไป20กว่าเนี่ยมันคือน้ำมันที่ออกจากช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้แต่ที่ออกมาได้เนี่ยมันมีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ถึง30กว่าเพราะว่าบางส่วนมันออกมาจากทะเลแดง จากบับอเมเด็กเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้ดูมี CG ดูนะคะเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้นิดนึงว่าน้ำมันที่เราใช้หรือสัญญาว่าจะได้รับเนี่ยตอนนี้มันออกช่องแคบฮอร์มุสไม่ได้แต่ว่ามันยังออกทางทะเลแดงได้ประเด็นคือตอนนี้ฮูตีออกมาบอกแล้วว่าอาจจะโจมตีเรือสินค้าขู่ปิดช่องแคบบับอเมเด็กแปลว่าในอนาคตถ้าเกิดเรือขนส่งน้ำมันที่จะมาไทยออกจากทะเลแดงออกจากช่องแคบบับอเมเด็กไม่ได้37กว่าที่คาดการไว้ว่าอาจจะมีเนี่ยมันจะหดลงไปอีกหรือเปล่าคะ
อันนี้ต้องเป็นคำตอบของท่านรัฐมนตรีนะครับคืองี้ท่านรัฐมนตรีไม่ได้ตอบแบบนี้ท่านรัฐมนตรีตอบแค่ว่าเนี่ยแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วบริษัทของเราเนี่ยเราไม่ได้เอามาจากช่องแคบเออร์มูสนะเราเอามาจากฟูไจร่าด้วยและเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเราทำสัญญาล่วงหน้าและสามารถจะเอามาจากทะเลแดง
ฟูไจร่านี่อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรง
นั่นแหละครับไอ้ตรง UAE ที่ว่าบายพาสมา
ค่ะ
เห็นไหมคุณนายเพราะว่าท่อนี้ก็คือไอ้ช่องแคบเนี่ยมันปิดแต่ว่า UAE เนี่ยเขาต
่อ
ไอ้เส้นสีเขียวเล็กๆน่ะก็คือเขามีเส้นสีเขียวเล็กจากเมืองอาบูดาบีปกติแล้วเรือจะไปรับน้ำมันที่อาบูดาบีแต่เขามีช่อบายพาสเพื่อจะไม่ให้ผ่านไอ้แหลมตรง
อ๋อที่ชื่อท่ออาบูดาบีป่ะคะที่ข้ามมาออกตรงโอมานเลยป่ะคะ
ใกล้ๆโอมานใช่ไอ้โอมานข้างบนถูกไหมครับอันนี้คือฟูไจร่าวันนั้นน่ะก็เห็นภาพอยู่อิหร่านเขายิงเข้าไปคลังน้ำมันสำรองระเบิดไป2อันผมก็ไม่แน่ใจว่าแล้วท่าเรือฟูไจร่ายังคงโอเปเรตอยู่หรือเปล่านะฮะหรือสิ่งที่ท่านตอบก็คือเราเอาออกมาได้อาจจะได้ก็ได้แต่ปริมาณนะครับคุณนะเรือ UAE อ่ะไอ้ท่อนั้นน่ะมันจำกัดแค่ล้านถึงล้านห้าบาร์เรลต่อวันคนอื่นก็คงแย่งกันอ่ะแต่ภาพข่าวและเป็นข่าวแล้วก็คือระเบิดคลังน้ำมันสำรองน้ำมันสำรองคืออะไรคือแทงฟาร์มที่ว่าน้ำมันโหลดขึ้นมารอท่าเรือคล้ายๆกับกาตาร์ปิโตรเลียมอ่ะเห็นไหมพอมันหายไปเนี่ยผมก็ไม่รู้โอเปอเรชั่นเขายังเปิดอีกเหรอนะครับอันนี้คือฟูไจร่านะของ UAE 2คือที่คุณนายก็ทราบก็คือไอ้ท่อที่ออกจากอารามโก้ที่ออกจากเมืองอัพคิปออกจากเมืองดามานพันกว่ากิโลไปออกยานบูนะครับเราเอาเรือไปรับได้แต่ฮูติก็ประกาศแล้วว่าจะปิด
คือถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแปลว่าไอ้30กว่าที่เราคิดว่าจะได้เนี่ยนะซึ่งมันน้อยกว่าปกติมันต้องมี60เนี่ย มันอาจจะน้อยลงไปกว่าที่เราประเมินไว้หรือเปล่า
ประมาณนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ท่านยืนยันก็คือตัวเลขนี้คือคอนเฟิร์มแล้วถูกไหมคอนเฟิร์มแล้วก็อุ่นใจแหละมันอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่มันคอนเฟิร์มแล้วนะครับแต่ตัวที่ยังไม่คอนเฟิร์มล่ะ27ที่ท่านว่ามันมาจากไอ้2รูนั่นน่ะเท่าไหร่หรือมาจากรัสเซียหรือมาจากแองโกลาหรือมาจากอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วมันมาวันไหนเท่าไหร่สิ่งที่ผมกังวลก็คือถ้าเกิด27เนี้ยไอ้27ล้านที่หายไปเนี่ยภายใน2เดือนเนี่ยไม่เติมให้เต็มนั่นคือเราต้องดึงของเก่ามาใช
้แล้วการดึงของเก่ามาใช้เนี่ยความเสี่ยงมันคืออะไรบ้างคะ
ความเสี่ยงคือน้ำมันสำรองในประเทศเราไม่มี SPR Strategic Petroleum Reserveอันนี้คือสิ่งที่ทางเอกชนเขาใช้น้ำมันสำรองครับคุณนามันไม่ควรดึงมาใช้อยู่แล้วคิดดูยามจำเป็นนะฮะก็คืออย่างเช่นว่าเผื่อไว้สงครามบ้างนะครับเผื่อไว้ในการที่มันภัยแล้งบ้างอะไรที่ต้องมีอะไรบ้างนะครับหรือราชการจะต้องทำอะไรบ้างมันก็ควรจะเก็บไว้อ
ะ
ถ้าดึงมาบ้างโอเคแต่ถ้าเกิดมันเหลือ10กว่าวันอุ๊ยเราอุ่นใจเหรอครับ
ทีนี้มาถึงว่าถ้าเกิดเรามองไปข้างหน้าสมมติว่าเรามีแค่30กว่าเนี่ยไม่ใช่60
ครับ
เราจะทำยังไงให้ไม่เกิดสภาวะน้ำมันขาดแคลนท่านนายกบอกว่าลดกันใช้คนละลิตรอันนี้ได้ไหมคะ
นี่ไงครับประเด็นสำคัญเลยนี่คือประเด็นสำคัญที่ผมจะสื่อเลยครับก็คือว่าถ้าเรารู้เหตุการณ์เนี่ยนะมันเหมือนอะไรเหมือนกับว่าเราอะมีรายได้น้อยเงินในธนาคารเราก็มีน้อยถ้าเราคิดว่าจะใช้กันสุรุ่ยสุร่ายแล้วดึงเงินธนาคารเดี๋ยวมันหมดก็แย่สิสิ่งที่ควรจะทำคือประหยัดนี่แหละที่ท่านนายกแถลงก็คือถ้าครอบครัวแต่ละครอบครัวลดการใช้1ลิตรมันได้2เด้ง1ก็คือ10ล้านลิตรของดีเซลอุดหนุน16บาทก็กลายเป็นว่าเราไม่ต้องอุดหนุน16บาท2คือเราเซฟวิ่ง10ล้านบาท10ล้านลิตรทุกๆวัน1เดือน300ล้านลิตรเยอะนะครับนะครับเท่ากับว่าเรากลั่นน้อยลงก็ได้แค่คนละลิตรต่อครอบครัวแต่ปัญหาคือพอท่านนายกบอกมาไปทัวร์ลงท่านนายกซะนะครับแต่หลายสื่อหลายสำนักพอคุยกับผมบอกว่าเอ้ยพี่ปุ๊อาจารย์ปุ๊นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการสื่อสารแบบอาจารย์ปุ๊นะว่ายอมรับจริงๆหรือเปล่าว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำมันดิบของเราเนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตนะที่เข้ามาในประเทศเนี่ยและประเทศอื่นเขาก็วิกฤตนะ
ค่ะ
พวกเราทุกคนนะประเทศไทยต้องเข้าใจก่อนนะภาวะเนี้ยมันวิกฤตเราจำเป็นจะต้องเก็บน้ำมันดีเซลโดยเฉพาะเนี่ยเพื่อให้ภาคขนส่งเพราะไม่งั้นเราอาจจะไม่มีข้าวกินกันที่กรุงเทพถ
ู
กไหมฮะหรือภาคเกษตรกรที่จำเป็นจะต้องใช้สำหรับใครที่ใช้รถหรูอาจจะบอกเอ้ยถ้าคุณมีจำเป็นนะขอความกรุณาเถอะใช้รถ EV เถอะบ้านคุณมีหลายคันประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ต้องบังคับแบบฟิลิปปินส์แบบอะไรนะแบบเกาหลีที่ขับรถวันคู่วันขี
้
ฟังดูตลกแต่เขาจำเป็น
ใช่ค่ะ
แต่ประเทศไทยเรากลับบอกไงครับคุณกรุณาครับไม่ต้องกลัวเต็มที่มีให้ใช้
เพราะท่าทีหรือการส่งสัญญาณของรัฐบาลหรือเปล่าคะที่ทำให้คนจำนวนมากรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาบอกว่าต้องประหยัดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องการเมืองไปเป็นเรื่องพูดจาไม่เข้าท่าไปปัญหามันอยู่ตรงไหนคะ
ผมมองว่างานเนี่ยนะมันเรากำลังอยู่สงครามถูกไหมครับคุณกรุณาตอนนี้โลกกำลังอยู่สงครามประเทศไทยไม่ได้ร่วมสงครามแต่เรามีผลกระทบโดยตรงจริงๆเลยเพราะเราเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันดิบ 90% นำเข้า LNG มาผลิตไฟประมาณ 25% แล้วกันกลมๆนะครับเราเป็นประเทศนำเข้าพลังงานและเรามีข้าวแต่เราไม่มีพลังงานโลกจุดคอขวดของพลังงานมีปัญหาเราต้องประหยัดนะครับจะบอกว่ามันเป็นวิกฤตของโลกแต่เรากระทบแล้วมันถึงภาวะที่ต้องประกาศแล้วว่าอันนี้ไม่ปกติเหตุการณ์ไม่ปกติเหมือนโควิดนะครับถ้าเราบอกโควิดกระจอกเราบอกน้ำมันเดี๋ยวมีใช้มันจะเกิดภาวะที่น่ากลัวครับ
ถ้าคุณพานุรัตน์เป็นคนร่างนโยบาย
ครับ
สมมติรู้ว่าน้ำมันที่มันควรจะมี60ล้านบาร์เรลมันเหลือ35ตัวเลขกลมๆเนี่ยนโยบายที่ควรจะออกเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างคะ1ลิตร1ครอบครัวให้ลดเนี่ยพอไหมคะ
อันดับแรกเลยทำอะไรได้เป็นผมนะผมประกาศข้าราชการ work from home อย่างน้อยข้าราชการทั้งประเทศไทยอ่ะนะครับอาจจะใช้น้ำมันน้อยลงมากเท่าไหร่ก็นั้นหรือเอกชนเอา work from home ไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไฟฟ้ายังโอเคเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าเรื่องไฟฟ้ามันแพงขึ้นแต่มันเอาอยู่นะฮะ
แม้ว่าเราจะไม่มี LNG จากกาตาร์แต่เอาอยู่แล้วฮะ
มันอย่างนี้จริงๆนะคุณกนะ LNG ที่ผมคำนวณนะกาตาร์กับ LNG ทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะประมาณ 25% ในการผลิตไฟแล้วกันกลมๆเลยนะจาก LNG ไม่รวมแก๊สธรรมชาตินะถ้าเกิดกาตาร์หายไปแล้วเอาที่อื่นไม่ได้มันก็ประมาณ 10% น่ะแต่ 10% ยังไงครับเป็นผมนะ
ค่ะ
ผมก็ไปไล่ก่อนเลยว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟมหาศาลเนี่ยขอหยุดก่อนเพราะคุณผลิตไปคุณก็ขายของไม่ออกหรอกเห็นไหมมันวิทยาการแต่ว่าน้ำมันดีเซลไม่มีรถผมวิ่งไม่ได
้ค่ะ
มันต้องจำเป็นต้องเซฟครับ
ค่ะแปลว่าตอนนี้ในขาพลังงานซึ่งมี2ขาเนี่ย
ครับ
ที่ซีเรียสแล้วควรจะต้องมีมาตรการเพื่อให้มีการประหยัดการใช้เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่น้ำมันเป็นหลัก
ใช่ครับเพราะว่าต่อให้เรากลั่นไบโอดีเซลขึ้นมา 100% ปริมาณก็ไม่ทันแล้วก็ไอไบโอดีเซลอะไรทั้งหลายเนี่ยเราจะเอาขึ้นมาใช้หนักๆขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องยนต์บางประเภทเท่านั้นมันไม่ใช่ว่าจะเอาน้ำมันจากผลิตพืชซึ่งมันก็ไม่เยอะนะครับเราผลิตไม่ทันอ่ะตอนนี้ความสำคัญของผมอ่ะคุณกันดาเห็นด้วยไหมความสำคัญคือถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราปลอดภัยไว้ก่อนประกาศมาตรการอาทิเช่น work from home อาทิเช่นนะรถไฟหลายประเทศใช้แล้วรถไฟฟ้าฟรี
ค่ะ
นะครับรถเมย์ฟรีนะครับหรือว่านอกจากว่าผมอะไรเรื่องของขนส่ง
ได้ข่าวว่ารถเมย์จะขึ้นราคานะฮะ
เอา ผีซ้ำด้ามรอยกันอีกโอ้โหตายแล้ว
คือจริงการออกนโยบายมันต้องเป็นสูตรใช่ไหมฮะมันต
้
องครอบคลุมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่ใช้รถถูกต้องใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับคือเวลาที่คิดเนี่ยคุณกรุณาครับผมจะถูกฝึกในสมองกับทางบริษัททันนำใช่ไหมว่าให้คิดองค์รวมอย่าคิด working on silo นะครับถ้าเราคิดองค์รวมนะผลกระทบอะไรบ้าง 1. ราคาน้ำมันดีเซลที่เราอุดหนุนมันเยอะอยู่แล้ว 2. ค่าภาคขนส่งค่า loss opportunity ที่ว่าขนส่งแล้วไม่สามารถจะมีข้าวได้เศรษฐกิจระงับเนี่ยประเมินออกมาเลยเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับลบด้วยจำนวนที่เราคาดการว่าฟรีสำหรับรถเมย์สำหรับ work from home เนี่ยผมว่า work from home จริงก็ไม่ได้เสียตังค์อ่ะถูกไหมฮะเสียค่าไฟเพิ่มแต่มันน้อยมากถ้าเทียบกับเสียค่าน้ำมันดีเซลเพราะน้ำมันดีเซลมันแพงหรือเบนซินมันแพงถูกไหมฮะหรือว่า loss เงินทั้งหมดที่ประเทศไทยต้องเสียออกต่างประเทศตอนนี้มันแพงมาก ผมว่าบวกกบลบหนี้ไงก็ตามเนี่ยนโยบายพวกนี้มันเน็ตโปรฟิตแน่ๆครับมันบวกแน่ๆครับ
มีคนถามทำไมไม่ไปสั่งซื้อน้ำมันจากที่อื่น
ไม่ได้ง่ายครับอธิบายปิโตรเลียมนะครับปิโตรเลียมเนี่ยบางทีอาจจะมีโอเครัสเซียอาจจะมีเซอร์พลัสนะครับแต่ผมสงสัยนะครับว่ารัสเซียเนี่ยยังไม่เอาโลจิสติกนะโดยปกติแล้วคนเจาะน้ำมันอย่างพวกเรานะครับสมมติว่ามีเซอร์เฟสฟาซิลิตี้นะครับเพื่อน้ำมันเนี่ยคุณกนาทราบไหมหลุมที่เจาะเนี่ยมันไม่ได้มีน้ำมัน 100% นะเจาะไปแล้วเนี่ยวันแรกอาจจะมีน้ำมัน90น้ำ10พอวันที่3พอเดือนที่3เดือนที่4น้ำมันมันลดน้ำมันมาและมีแก๊สด้วยและมีของแข็งมีของเสียมีซัลเฟอร์ด้วยของพวกนี้ต้องขึ้นมาแยกต้องขึ้นมามีกระบวนการแยกของเหลวของเสียออกไปและน้ำมันออกไปทีนี้ไอ้ตรงนี้สมมุติว่าเรามีกำลังการผลิต 100,000 บาร์เรลแล้วกันนะครับปกติแล้วบริษัทเขาจะเจาะ 102,000 เขาไม่เจาะ 200,000 เพราะว่าไอ้คอขวดของผมเนี่ยมันผลิตได้เต็มที่แค่ 100,000 102,000 เพื่ออะไรเพราะว่าเจาะไปแล้วเดี๋ยวมันดีคลายเดี๋ยวมันลดนะฮะเราก็เจาะ 100,000 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟาซิลิตี้ของผมเนี่ย 100,000 ต่อให้อยากจะเพิ่มผมก็เพิ่มไม่ได้เพราะมันเต็ม
ค่ะ
2คือบางที่อาจจะได้อย่างเช่นว่า 100,000 แต่ผมดันผลิตแค่ 80,000 และผมมีหลุมไว้ 100,000 ผมอาจจะเพิ่ม 20,000 อย่างนี้ได้แต่โดยธรรมชาติครับผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคำสั่งซื้อปีที่แล้วเพราะราคามันถูกใช่ป่ะต่อให้ facility สามารถจะผลิตได้ 100,000 เรามีแค่ 80,000 เรามีหลุมผลิตแต่เรามักจะไม่เจาะไว้แสนนึงหรอกครับเพราะว่าความคุ้มค่าในการลงทุนมันจะหยุดแค่นั้นเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปหาเพิ่ม production เขาเรียก production ramp up เนี่ยมันใช้เวลาเป็นปียกเว้นอะไรครับยกเว้นสมมตินะรัสเซียความจริงควรจะขายได้10ล้านแต่ขายได้4ล้านอย่างเงี้ยนะ surplus เหลือเยอะแยะเลยแล้วบังเอิญหลุมเจาะไว้เต็มเลยนะครับพร้อมจะเปิดวาล์วอย่างนั้นโชคดีอย่างนั้นไปเอารัสเซียได
้
ผมถึงบอกว่าน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต่อให้ได้เกรดนะเราจะไปขอเขาพวกนี้เขาอาจจะไม่มีของให้เราเพราะด้วยระบบของการวางแผนการผลิตครับ
ค่ะทีนี้ตอนนี้ตามตัวเลขเนี่ยคือน้ำมันดิบที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสวันนึงเนี่ยมันประมาณ20ล้านบาร์เรล
ครับ
ทั้งโลกใช้100ล้านบาร์เรลต่อวันออกจากนี่ 20%
ครับ
ซึ่งตอนนี้ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตใหญ่ที่สุดก็คือวันนึงประมาณ7ล้านบาร์เรล
เขายัง
เอาออกได้เพราะว่าผ่านท่อมาลงที่ยันบูมาลงทะเลแดงสมมติว่าซาอุดิอาระเบียไม่สามารถส่งออก7ล้านบาร์เรลได้จะด้วยเหตุใดก็ตามจะด้วยฮูตีจะด้วยสงครามจากอิหร่านทำให้ท่อเสียหายอะไรจะเกิดขึ้นคะแล้วประเทศไทยจะอยู่ในสถานะแบบไหนคะ
ก็หนักครับเอาแค่นี้ก็หนักแล้วเนาะก็คือต้องเข้าใจของคุณนาครับโลกใช้100ล้านบาร์เรล20ล้านบาร์เรลมาจากตรงนั้นแต่60ล้านมันคือประเทศใครประเทศมันประเทศนั้นเจาะเองกันเองผลิตเองเพราะฉะนั้นเราต้องไปแย่ง20ล้านที่เหลือนะเราไม่ได้แย่ง80ล้านที่เหลือ เห็นไหมครับว่าถ้าใครบอกว่าแย่งมันคือ20ล้านหายไปเราไม่ได้แย่งไอ้60
เพราะ
ไอ้60
คือเค้กมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่เรา
เค้กไม่ได้ใหญ่อย่างคิดเลยเพราะว่าคิดดูแต่ละคนตอนนี้อย่างเช่นว่าอินโดนีเซียเนี่ยผมเคยทำงานนานนะครับเขาก็มีคนเยอะเขามีคน270ล้านเขาผลิตได้ผมเป็นอินโดนีเซียผมก็ให้คนในประเทศใช้ก่อนละไม่งั้นจะส่งออกได้ไงถามเพื่อนรุ่นน้องที่ออสเตรเลียนะครับเอ้ยมีน้ำมันเหลือให้พวกเราไหมโอ้พี่สถานการณ์นี้ใครจะกล้าส่งออกล่ะทุกคนกลัวกันหมดไม่เหลือส่งออกทีนี้เค้กที่เราแย่งคืออะไรครับถ้า20ล้านหายไปเราต้องไปแย่งไอ้20ล้านที่เหลือเนี่ยเต็มที่ก็อาจจะเบ่งขึ้นมา20ล้านในตลาดที่เหลือเนี่ยเบ่งขึ้นมา25ล้านญี่ปุ่นก็เอาจีนก็เอาเกาหลีก็เอาไทยก็เอาถ้าเราแย่งเขาไหวและเกรดได้เห็นด้วยแย่งเถอะครับ
ถ้าสงครามไม่จบอีกสักเดือน2เดือนถ้าช่องแคบฮอร์มุสปิดอีกเดือนหนึ่งหรือ2เดือนเนี่ยคิดว่ามาตรการที่เราคุยกันก็คือให้ประหยัด work from home หรืออะไรเงี้ยมันจะพอไหมฮะถ้าไม่พอเรามีมาตรการอะไรที่จะเข้ามาเสริมเพื่อที่จะให้เรารอดจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ
ผมถึงนำเสนอวันนั้นเลยใช่ไหมผมบอกว่างานนี้ครับท่านนายกตั้งทีม Special Task Force
ค่ะ
นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้คนที่รู้ปิโตรเลียมระบบของโลกเพื่อประเมินสถานการณ์นะครับคนที่รู้ระบบโรงกลั่นน้ำมันไหนเข้ามาได้เท่าไหร่คำนวณคนที่รู้ระบบการจ่ายนะครับของน้ำมันไปถึงปั๊มคนที่รู้ระบบของการขนส่งทางเรือนะครับให้แน่ใจว่าแล้วก็มอง Look Ahead นะครับว่าทุกวันสถานการณ์เป็นไงการใช้รถยนต์ เอาข้อมูลของการใช้รถยนต์ทุกประเภทดูว่ารถยนต์อันไหนจะใช้ดีเซลใช้เบนซินอะไรเท่าไหร่ผสมน้ำมันเท่าไหร่เป็นตัวเลขเป็นทางการนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ยินคำตอบว่าเราเพิ่มไบโอกี่ลิตรไม่เคยได้ยินนะครับผสมแล้วเครื่องยนต์ไหนใช้ได้บ้างเครื่องยนต์ไหนจะใช้ตัวนี้ได้บ้างผมยังไม่เคยได้ยินนะครับเราได้ยินว่าเราจะเบ่งนะครับเราพยายามจะใช้น้ำมันเป็น 8-10% เพิ่มขึ้นกี่ลิตรล่
ะ
อะไรกี่ลิตรล่ะอะไรขาดเท่าไหร่ล่ะและยูเซอร์ล่ะใช้อะไรเท่าไหร่ look ahead ได้ไงฮะแล้วเราจะได้มาจำกัดว่าวางแผนว่าเมื่อไหร่อะไรควรจะใช้ถูกไหมครับถ้าเราวางแผนล่วงหน้า
หมายความว่าดึงข้อมูลออกมาแล้วก็แบดูว่าตรงไหนที่เราจะ work around หรือว่าสามารถจะเข้าไปจัดการได้บ้าง
ถูกต้องครับเราจำเป็นต้องจำกัดแล้วเราก็ดูว่าผลกระทบมากที่สุดก็คืออะไรก็คือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ก่อนนะครับใช้ให้ประหยัดอย่างเช่นอาจจะต้องบอกเลยเอ้ยพวกคุณนะตอนนี้นะสปีดลิมิต120ไม่ได้แล้วคุณต้องสปีดลิมิต90เพราะว่าวิ่งกิโลเท่ากันช้าหน่อยแต่คอนซูมน้ำมันน้อยลงนะครับหรืออะไรก็ตามหรือมาตรการอะไรก็ตามที่จะลดการใช้น้ำมันที่สุดหรือใช้น้ำมันที่มีประสิทธิภาพที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงบ้างอาจจะไม่ใช่จากออร์มุสนะครับแต่ 3-4 เดือนเราอาจจะมีฟิลอื่นของโลกที่เขาพร้อมจะเจาะเพิ่มที่มันอาจจะเพิ่มมาได้ 3-4 เดือนอาจจะได้ก็ได้ครับ
ค่ะสุดท้ายสั้นๆเลยนะเมื่อสักครู่ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราคุยเรื่องปริมาณราคาจะขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่คะ
โอ้โหชีวิตผมเห็นอย่างนี้นะครับคุณกรณาไม่ต้อง no doubt
ค่ะ
มันบวกลบร้อยล่ะไปอีกนานนะครับสถานการณ์แบบนี้มันบวกลบร้อยอีกนานอย่าลืมนะครับว่าที่ผมบอก lagging ไงคือว่าของออกจากเรือมาแล้วของยังมาไม่ถึงแต่พอของขาดจริงๆเนี่ยมันจะยิ่งแย่งกันหนักนะครับแต่ว่าผมคิดว่าส่วนตัวผมคิดว่าจะดีขึ้นไปเกิน120ในเร็ววันคงยากมันก็คงจะมีคนซื้อขายเงี้ยแหละครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะเราพักสักครู่ชมรายการทันโลกเจอกับตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้20:30วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud